Ārlietas. Esam gaisā. Atkārtoju, nacionālā zinātne ir veiksmīgi pacēlusies. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.
Esiet sveicināti šodien Radio SVH. Ēterā sākam jaunu raidījumu ciklu, kas saucās Nacionālā zinātne. Tajā caurmērā reizi mēnesī runāsim par labāko, ko esam Latvijā sasnieguši zinātnes ietvaros un, protams, arī to, ko ir plānots sasniegt nākotnē. Un šim nolūkam katrā raidījumā runāsim ar kādu no Latvijas labākajiem zinātniekiem, kuri iepazīstinās ar saviem pētījumiem, atklājumiem un izgudrojumiem. Šodien pirmā raidījuma viesis ir fizikas doktors Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta vadošais pētnieks un ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas vadītājs Jānis Kleperis. Labvakar!
Labvakar!
Tāds ļoti garš nosaukums jūsu ieņemamajam amatam zinātnes jomā. Kas ir tas praktiskais, reālais? Ko tad jūs darat? Ko nozīmē ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija, tā lai klausītājiem top skaidrs, par ko mēs šeit runāsim?
Nu, par ūdeņradi droši vien nav jārunā. To, kas tas ir, to visi zina, tas ir visvienkāršākais elements. Arī pats pirmais radās uzreiz pēc lielā sprādziena. Un joprojām uz mūsu saules viņš ir enerģijas resursi. Tās kodolsintēzes reakcijas, kas notiek uz saules, tās ir pateicoties tam, ka tur vēl ir ūdeņraža pietiekoši. Bet uz zemes mums ūdeņradis brīvā formā nav sastopams, jo viņš kā viegla gāze uzreiz pazūd atmosfērā. Un ūdeņradis ir enerģijas nesējis. Ūdeņradī var noglabāt enerģiju, tieksim, izmantojot lieko, jeb grūti savācamo enerģiju priekš ūdeņraža ražošanas, viņu var viegli uzkrāt un pēc tam var pārvēst atpakaļ enerģijā vai no elektrībā vai kādā citā veidā, ko vajag. Šie te materiāli priekš šīs enerģētikas ir ļoti daudz šķautmēni, daudzpusīgi un tos pēta jau faktiski vairāk kā 100 gadus un arī izmanto kopš pašas ūdeņraža atklāšanas 1800. Gadu sākumā.
Es te skatījos, jūs atnesāt arī dažādus uzskats materiālus un viena no tām, un arī, es domāju, klausītājiem daudz dzirdēta, bet varbūt vēl dabā netik ļoti redzēta, ir ūdeņražā kā automašīnu degviela savota izmantošana, un jūs arī esat radījuši tādu nelielu automašīnīti savā laboratorijā kā prototipu. Sakiet, kā tad ir ar to ūdeņražu izmantošanu auto degvielā, cik tas ir izdevīgi vispār un vai tas šobrīd ir aktuāli, ņemot vērā to, ka nu, nav jau īsti tās uzpildes stacijas, bet, nu, piemēram, elektroauto lielākā ķēze ir baterijas izturība. Nu, ja var nobraukt 80 km ar vienu bateriju, pēc tam 7 stundas jālādē, nu, tad īsti jēgas tam nav. Ūdeņradis ir šādā ziņā parocīgāks, ērtāks un ekonomiskāks galgalā.
Nu jā, faktiski jūs jau atbildējāt pats uz šo jautājumu, jo galvenais, kādēļ šī te automašīna grupa vai klases maz pazīstam ir tas, ka trūkst infrastruktūra, bet šī te nozara ļoti strauji attīstās un vairākas valstis ir, kur tas ārkārtīgi izplatīts, jau šobrīd paliek sevišķi, piemēram, Amerikā Kalifornijas štats, kur dīzeļdzinēja mašīnas, iekšdedzinēja mašīnas stipri piesārņo lielās pilsētas un veidojas regulāri smogi. Tādēļ pāri uz elektriskām un elektriskām ūdeņraža mašīnām ir ārkārtīgi nepieciešama. Un tā infrastruktūra tiešām elektriskām mašīnām, šis te uzlādes ilgums, ir tas viens bremzējušais faktors, un otrs ir akala akumulators, tiešām resursi, akumulator resursi šobrīd tuvākos pārdesmit gados tos atrisināt tik viegli nebūs, tādai nāk iekšā arī ūdeņraža infrastruktūra. Un Latvija faktiski jā, Latvija ir pirmā no mūsu trīs Baltijas valstīm, kur šogad jau tiks sākta pirmās uzpildes stacijas būvniecība. Rīgas satiksme šo te projektu realizē, tas ir Eiropas ūdeņraža un degšūnu kopuzņēmuma projektu, divu projektu ietvaros. Un Rīgā mums būs arī pirmie ūdeņraža trolejbusi, tas ir šobrīd trolejbusi, kas mums ir ar dīzeļģeneratoriem, jā, daļa tiks pārtaisīti uz ūdeņradi. Un gan jau kāds arī nopirks mašīnu, jo šī te stacija tiek veidota tā, ka tur varēs uzpildīties arī privāta
persona.
Būs publiska, ja? Publiska viņa būs pieejama, jā. Un tad, protams, arī pats varēs uzpildīt savu mašīnu.
Bet tas ir lēts energoresurss, un gal beigās viņš arī ir ar pietiekam lielu atdevi. Piemēram, nu cik tālu var nobraukt ar kaut kādu noteiktu daudzumu ūdeņrāžu? Tā man grūti stādīties priekšā, vai to var salīdzināt, teiksim, dīzeļdegvielas vai benzīna kategorijās, ja mēs litros runājam?
Jā, var salīdzināt, tad jārunā ūdeņrāžu kilogramos. Ar vienu kilogramu var nobraukt durs vairāk kā 100 kilometrus. Un degvielas uzpildes bākā vieglai mašīnai, piemēram, ir 5 kilogrami. Tā kā tie apmēram 560-600 kilometri.
Nu, no Liepājas līdz Daugavpilī varbūt, ka var aizvilkt, jā.
Jā, tad Latvijai varbūt pārbraukt pāri būs grūti, bet ir jau arī Latvijas ūdeņražas asociācija veikusi pētījumu izstrādāts optimālais ūdeņražas uzpildes stacijas izvietojums Latvijā. Tā kā šis te tīkls ar kādām 5-6 stacijām mierīgi pārklāt Latviju.
Bet cik viņš ir ekonomisks, tīri finansu ziņā?
Tas atkarīgs no tā, kā ūdeņrada iegūsta, no ūdeņraža resursa. Piemēram, ja resursi ir ūdens, nu jūs viņu varbūt varat pa ļoti mazu naudiņu vai pa brīvu dabūt, tad vajadzīga tikai elektrība, un tad faktiski šīs te ūdeņraža izmaksas būs saistītas ar to, cik maksā elektrība. Un ja šī elektrība, teiksim, ir no atjaunojumiem resursiem, no saules, vēja, tad vai tā kā mums lielās ūdens hidroelektrostacijas, tad šī elektrība ir arī zaļa, un tad līdz ar to ūdeņrada serpats varētu būt zaļš. Tā tās būs tikai elektrības izmaksas. Un šai ziņā ūdeņradas ir salīdzināms ar apmēram uz šobrīd mēs rēķinām, ka tas ir apmēram divreiz lētākā degvielas izmaksas, kad jūs pildiet mašīnu uz 100 kilometriem.
Kaut kur līdzīga autogāzē tad varētu būt?
Jā, tikai nu, tā jauda, ko jūs atgūstat atpakaļ daudz lielāka autogāzei, ir mazāka jauda kā degvielai pat, bet elektriskās mašīnas ir pavisam ar citu uzrāvienu un arī ar citu darbības raksturu.
Ko tad tas nozīmē, teiksim, praktiskam autovadītājam? Nu, viņš piespiedīs tā kā ierasti pedāli degvielu, nu, dīzeļdegvielas vai benzīna mašīnai, tikai šajā gadījumā viņš atkritīs aizmuguras sēdeklī uzreiz no tā uzrāviena?
Nu, mašīnas ir elektriskās, tā ka tur starpības nebūs. Noteikti. Viņām ir daudz lielāka uzrāviena elektromotoriem arī. Šī te mūsu pirmā mašīnīte, ko mēs kopā Rīgas Tehniskās universitātes jauniešiem 2008. Gadā uzbūvējām, viņai bija parastais 200 atmosfēra 5 vai 10 litru balons, un mēs apmēram 3 stundas ar viņu nepārtraukt varam braukāt.
Mm-hmm. Cik, teiksim, tālu praktiskam pielietojumam jūs pētījumi tad ir pavirzījušies? Par to mēs varbūt parunāsim raidījumu otrajā daļā. Mums jāiet nelielā reklāmas pauzē. Turpinām raidījumu pirmo jaunajā Radio SVH raidījumu ciklā Nacionālā zinātne. Šodien runājam ar fizikas doktoru un Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošo pētnieku, ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas vadītāju Jāni Kleperi par ūdeņražu kā kurināmā kā enerģijas avota pētījumiem un to izmantošanu praktiskajā dzīvē. Pirms pauzes runājām par to, kas varbūt visvairāk asociējās ar vārdu ūdeņradas kā degviela klausītājiem par izmantošanu automašīnas degvielā. Kādi vēl praktiskā pielietojuma veidi, pie kā jūs strādājat savā laboratorijā, kur izmantot ūdeņradi, ir? Es zinu, ka top viens projekts, kas varētu būt gan kā vides objekts, gan arī ar visnotaļ praktisku pielietojumu un atrasties netālu no Nacionālās bibliotēkas. Varbūt nedaudz vairāk tad par to?
Drusku vēl pie tā paša sākuma, pie kā tam mēs izstrādājam. Jau laboratorijas nosaukums ir materiāli, ūdeņraža enerģētikas materiāla laboratorija, un šie materiāli, pie kuriem mēs strādājam, mums ir vairāki jaunie zinātnieki un arī doktori topošie. Un studenti kopā, tad viņi strādā gandrīz katrs pie savas tēmas, savā stūrītī. Tas ir materiāli ūdeņraža iegūšanai. Tur mums vismaz trīs novirzieni, pie kuriem strādājām. Viens ir elektrodi materiāli priekš ūdens elektrolīzes, kā vieglāk šo elektrolīzi veikt. Te mums ir laba kopdarbība arī ar Ukrainas zinātniekiem no Harkovas. Otrs iegūšanas veids ir ūdens sadalīšana saules gaismā. Tas šobrīd vēl nav populārs, bet elektrodi, kas ir fotokatalītiski aktīvi, tiek pētīti jau kopš pagājušā gadsimta 80. un 70. gadiem. Nu, šobrīd vēl nav tā kad iemērks kaut kādu šūnu ūdenī un saulē sāks burbuļot, bet tādi mazāki sasniegumi jau te šobrīd palēnām veidojas. Trešais virziens ūdeņraža iegūšanai, kur mums palīdz ļoti bioloģijas fakultāte un biologi, ir ūdeņraža iegūšana no mikroorganismiem, fermentējot dažādus organiskos atkritumus. Otra grupa materiāli, pie kuriem mēs strādājam, ir ūdeņraža uzkrāšanai, poraini ar lielu virsmu. Tas nepieciešams, lai, teiksim, stacionāros pielietojumos, kur nav svarīgs svars, ūdeņraža tvertnē, ūdeņraža varētu uzlabāt pie mazākas spiediena, un tas būtu, varbūt, nu, psiholoģiski mazāk uzdraukt lietotāju, jo šobrīd automašīnās tiek izmantot augstspiediena baloni. Vieglās mašīnās tās 700 atmosfēras, autobusos, trolejbusos būs 300-350 atmosfēras baloni, kā saspiesta gāze. Un trešais virziens ir tie paši pielietojumi, kur jūs minējāt arī par to mūsu ieceri veidot vides apgaismas objektus, saules ābeles vai zelta ābeles, kā mēs viņu saucam. Vasarā mums Latvijā saules enerģijas ir par daudz, un ja šie apgaismas objekti ir autonomi, tad vasarā tās enerģijas, ja mēs nenododam tīklā, tad ir dikti lieka, un tādēļ
tā paliek pāri. Ja?
Paliek pāri. Viens no labākiem veidiem, kā to uzkrāt, ir ar ūdeņrati. Protams, ir dažādi enerģijas uzkrāšanas veidi, ar pumpēšanu, ar lieliem spararatiem un tā tālāk, bet ūdeņrads ir viens, kur apmēram pusi no ieguldītās enerģijas var dabūt atpakaļ tad ar šī brīža tehnoloģijām.
No tiem visiem jūsu pētījumiem es saprotu, ka tie ir ļoti laikietilpīgi ilgtermiņa projekti. Ir jau arī kaut kādas, nu, šis ir viens konkrēts piemērs, ir tā mašīnīta mazā, ko jūs esat izveidojuši savā laboratorijā, bet, teiksim, tā atdeve arī praktiskā, piemēram, kur tiek izmantoti tautsaimniecībā vai kaut kur citur, kādu citu produktu objektu ražošanā, ir kāda vēl minami?
Nu jā, tas tiešām, kā minējāt, tas ir darba ietilpīgs un laika ietilpīgs process, bet nu, inovācija zinātnē jau rodas un tā pa druskai vien, piemēram, tai pašai mašīnītei viens no tiem mūsu pielietojumiem, ka mēs tur testējam ar iespēju robežās savus izveidotos prototīpus, piemēram, kas ir vajadzīgs, lai tādu ūdeņraža mašīnī darbinātu noteikti. Ar no degšonas nevar īsti paņemt tik daudz elektrības, kā motoram gribās, kad sevišķi lietotājs spiež to pedālu no visa spēka, tādēļ tur tiek izmantot superkondensatori un viens no tiem pielietojumiem, kur mēs arī pētām to savu grafēnu priekšūdeņa uzkrāšanas, ir arī izmantošana superkondensatora elektrodos. Un tad ir tāda laba iespēja to praksē jau testēt arī pie gatava mašīnītes prototipu. Ir arī tādi citādi pielietojumi, piemēram, par to elektrolīzi. Mēs veidojām tādus kombinētus gaisa filtrus priekš iekšdedzes dzinējiem, lai attīrītu un bagātinātu gaisu ar ūdens elektrolīzes gāzēm un ar ūdeni pašu. Un šeit mums šobrīd ir izveidojusies sadarbība ar Rīgas elektromašīnu rūpnīcu. Viņi grib izveidot prototipu šādam te filtram un tad aprīkot arī kādu no traktoriem, kas brauc pa viņu teritoriju un paskatīties, vai tas varētu būt arī nākotnē izmantojams. Un tāds lielāks darbs pa tiem fotokatalītiskiem elektrodiem un arī pa katalītiskiem elektrodiem priekš elektrolīzes. Šobrīd arī Horizon projektā iesniedzām pieteikumu kopā ar projekta vadītāju no Fraunhofera institūtiem par atmosfēras CO2 saistīšanu un elektrolīzē pārvēršanu par ķīmisku produktu, konkrēti par etilēna oksīdu. Tas būtu tāds elektrolīzes aparāts, kurā pie katoda dzītu vai pumpētu no atmosfēras klāt CO2, lai mazinātu klimata izmaiņas planētā. Nu, tāds ļoti globāls mērķis. Un tad uz elektroda notiek katalītiska reakcija, kurā tas CO2 pārveidojas par degvielu jau vai ķīmisku produktu, ko mēs tam var izmantot tautsaimniecībā.
Šie projekti daudz sološi.
Lielākais, jā, spēlētājs ir Siemens arī.
Tā kā tā sadarbība arī ir visnotaļ globāla, ne tikai tā kā Latvijā iekšpusē jūs strādājat un ārpusē neko.
Jā, šis projekts šobrīd ir tikai pieteikts vēl gaidām izvērtēšanu, bet ja Dievs un eksperti dos, tad viss notiks.
Pēdējā laikā arī varas gaiteņos tiek runāts par to, ka pārāk maz jaunie cilvēki eksaktās zinātnes mācās, pārāk maz uzmanību tām ir pievērsta. Bez maz vai jāatjauno arī obligāti eksāmeni fizikā, ķīmijā. Kā jūs redzat, kā zinātnieks, jaunā paudze, grib iet jūsu pēdās? Ir tā interese par zinātni tīri vai tomēr vairāk interesē kaut kādas tūlītējas lietas, kur rezultāti redzami un to sīko ilgstošo urķēšanos, tā kā dikti jaunā paudze mūsu ātrajā laikmatā nemaz negrib piekopt?
Nu, apmēram, manuprāt, proporcija nav mainījusies. Tā kā sāku studēt, tad 5-10% ir tādu mākslinieka tipa pētnieku, kuriem tiešām nav svarīgs tas, cik viņš nopelna vai cik viņš stundas strādā, bet svarīgs tas rezultāts vai vismaz ceļš uz rezultātu, ko viņš ir iedomājis savā galvā. Un šobrīd, manuprāt, tā proporcija tāda pati, lai gan tas jauniešu daudzums, kas mūsu institūta aburozās, tas ir ārkārtīgi saistīts no, teiksim, tā pieejamā finansējuma un atbalsta doktorantūras studijām. Tā, ka bija sociālā fonda stipendijas, jā, tad mums jaunieši arī bija vairāk. Šobrīd tad ir atkal no mūsu struktūra fondiem ļoti labas pēcdoktorantu projektu līnijas atvērts, un tur jau arī pirmie pieteikumi, arī mūsu doktoranti, jaunie pētnieki, jaunie doktori ir uzrakstījuši projektus. Šobrīd arī vēl gaida izvērtējums. Tā kā, un institūts šobrīd ir iesācis arī savu bāzes finansējumu drusku atlikt malā un izveidojis tādus iekšējos grantus gan maģistriem, gan doktorantiem, gan arī jaunajiem pētniekiem, kas arī pietur jauniešus pie mūsu institūta.
Jūsu nozarē smadzeņa aizplūšana ir vērojama?
Jā, kopumā cietvilu fizikas institūta nozarē, bet tas atkarīgs arī no saitēm kolektīvā, no kolēģiem. Tie, kas strādā ļoti daudz ar ārzemju projektiem mūsu institūtā, tie pārsvarē mūsu teorētiķi. Teorētiķi visā pasaulē apmēram, man liekas, viņiem ir vieglāk arī savstarpēji sazināties, jo eksperimentators ir piesiets pie sava aparāta, pie saviem sintēzes rīkiem un aprīkojuma. Nav tik viegli pamainīt vietu, bet teorētiķim jāvajag tikai spalvu, datoru droši vien un galvu.
Cilvēkiem, kas kādu eksperimentu veic un grib novest savu ideju līdz praktiskam rezultātam, cik ilgu laiku vajag un cik reižu kaut kādas vienas un tās pašas darbības, pamainot varbūt kaut kādu mazu sastāvdaļu, ir jāatkārto, lai tiešām tās puldzīti gal beigās iedegtos?
Jā, tur, manuprāt, tas tāpat kā kopš pašiem pirmsākumiem, kad zinātnieki un alķīmiķi darbojas, tur ļoti liels ir nejaušības faktors. Plānotos eksperimentos sasniegt iecerēto izdodās ļoti grūti. Ir gadījumi, ka tas arī notiek, bet vienmēr kaut kur atklājas kāds zemūdens akmens, kaut kāds slēptas cits vai pilnīgi cita šķautne pavērās, un tad atkal tur jāmēģina visus spēkus ieguldīt. Bet vidēji tā kaut kur 3 līdz 5 gadi.
Pārprāt, cik ilgi izklausās?
Tas ir ilgi, jā.
Ir arī brīvais laiks kaut kādām citām lietām, domas atliek, vai tomēr zinātnieks vairāk ir savos eksperimentos, savā pamat pētījumā iekšā 24 gandrīz stundas diennaktī?
No tā netiek vaļā, bet man vēl brīvais laiks ir tautas tradīcija kopa budēļi un, protams, ģimene.
Un cik es zinu, jūs arī vairāk tā kā Rīgas domē darbojaties kā konsultants vides jautājumos. Vēl visiem pētījumiem, par kuriem iepriekš runājām.
Jā, darbs Rīgas domē man saistīts faktiski ar Rīgas domas veikto gaisa piesārņojumu monitoringu. Kā 1998. gadā, kad zinātnieki ārprātīgi trūka naudas un zinātniekiem nebija ko ēst, tur sāku strādāt, tad šo tie darbu joprojām vēl turpinu veikt. Ļoti veiksmīgi iestrādi, tā ir savietojama ar zinātniskiem pētījumiem, jo tie paši fotokatalītiskie elektrodi, viņi spēja attierīt arī piesārņoto gaisu, samazināt piesārņojumu ielās, kur tas piesārņojums tiek veidots. Ļoti daudz faktiski arī tie filtri iekšdedzes zinējiem, kas uzlabo gaisa un izplūdes gāzes sastāvu, jā, arī tas ir virziens, pie kā mēs strādājam un tas ir izmantojams šajos te mērogos arī gaisa attīrīšanai.
Tā ka sasaiste ir gan tam praktiskajam darbam, gan arī tam, nu, nevar teikt, ka piepelnīšanās avotam, bet tam, kas tika sākts, varbūt tā kā papildu peļņas avots, bet turpinās jau vairāk nekā 10 gadus.
Jā, jo šobrīd arī uz gāzu sensoriem un sensoru sistēmām studenti un jaunieši strādā Rīgas Tehnisko universitātē, arī mūsu institūtā, veidot vides sensors. Tas ir tādi, ja monitoringa aparatūra ir ārkārtīgi dārga, gan drīz tikai dēļ tā, lai sasniegtu tā augsto jutību, kas vajadzīgs, lai izpildītu tos Eiropas direktīvas par gaisa kvalitāti, bet to piesārņojumu uzrāda jau arī daudz lētāki sensori, un pie šādu te sensoru izveidus daudz vietu pasaulē strādā, un mūsu jaunieši arī ir iesaistījušies, lai Rīgā veidotu tādu monitoringa tīklu ar lokāliem maziem sensoriem, kas paši spēja arī apziņot pēc tam tad iedzīvotājs informēt par to, kāds gaisa ielā, pa kuru tu pārvietojies.
Un tad no tā jūsu pēdējā teiktā, ka jaunieši ir iesaistījušies, tad es saprotu, ka zinātne vismaz jūsu jomā turpināsies, ka jauniešiem ir interese turpināt to darbu, ko esat sācis jūs ar kolēģiem arī tālāk.
Jā, paldies Dievam jauniešos. Vismaz daļā jaunieši ir šī te pētnieka dzirksts. Manuprāt, tā nepazudīs.
Liels paldies, kā atnācāt. Tas bija fizikas doktors, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks un ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas vadītājs Jānis Kleperis. Kā pirmais viesis Radio SVH jaunajā raidījumu ciklā Nacionālā zinātne, atgādinu, caurmērā reizi mēnesī runāsim ar kādu no mūsu vadošajiem speciālistiem dažādās zinātnes jomās, centīsimies to darīt maksimāli viegli saprotami un cerams, ka varbūt vēl kādu jaunieti, kurš šobrīd klausījās vai klausīsies kādu no nākamajiem raidījumiem, interesēsim pievērsties kādai no zinātnes jomām, jo gal galā zinātne jau nav tikai sausa, bet tā ir arī visnotaļ interesanta un praktiski pielietojama, vai ne tā?
Tieši tā.
Liels paldies vēlreiz, Zīt, un uz tikšanos!
Laimīgi!
Nacionālā zinātne ir veiksmīgi nolaidusies un gatava nākamajiem lidojumiem. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.